Qonunlar 17-chi bob. Nuqsoni yoki kamchiligi bor mol qo'ylarni egangiz xudoga qurbonlik qilmanglar. Bu egangiz xudoga jirkanchdir. Egangiz xudo sizga berayotgan shaharlarning birida orangizdan birorta erkak yoki ayol egangiz oldida qabihlik qilib, uning ahdini buzsa, begona xudolarga xizmat qilsa, o'sha xudolarga yoki quyoshga, oyga va samoviy jismlarga topinsa, taqiqlangan bu ishlarni qilsa, bu voqeadan sizlar xabardor bo'lsangiz, eshitganlaringizni yaxshilab tekshiringlar. Isroil xalqi orasida haqiqatan ham bunday jirkanch ish qilingan bo'lsa, o'sha gunohkor erkak yoki ayolni shahar darvozasidan tashqariga olib chiqib, toshbo'ron qilib o'ldiringlar. Odam faqat ikkita yoki uchta guvohning so'zi bilan o'limga hukm qilinishi mumkin. Bitta guvohning so'zi bilan o'ldirilmasin. Gunohkorga birinchi bo'lib guvohlar tosh otsin. Keyin butun xalq uni toshbo'ron qilsin. Shunday qilib, orangizdan yomonlikni yo'q qilinglar. Agar shahringizda qon to'kish, haq-huquq talashish va zo'ravonlik kabi mojarolarni hukm qilish qiyin bo'lsa, egangiz xudo tanlaydigan joyga boringlar. Levi ruhoniylarning va o'sha vaqtda xizmatda bo'lgan hakamning oldiga borib, ulardan so'ranglar. Ular hukm chiqaradi. Ular chiqargan hukm bo'yicha ish tutinglar. O'rgatganlarini bitta qoldirmay bajaringlar. Tushuntirgan qonunni va qonunga asosan chiqargan hukmni to'liq bajaringlar. Ularning aytganlaridan chapga ham, o'ngga ham og'manglar. Egangiz Xudoning xizmatida turgan ruhoniy va hakamning gapiga quloq solmay, o'z boshimcha ish tutgan odam o'lish kerak. Shunday qilsangiz, Isroil xalqi orasidan yomonlikni yo'q qilgan bo'lasizlar. Butun xalq bu voqeani eshitib qo'rqadi. Bundan keyin o'z boshimcha ish qilmaydigan bo'ladi. Egangiz Xudo sizlarga beradigan yurtga borib, u yerga joylashib egalik qilasizlar. Shundan keyin atrofimizdagi xalqlarga o'xshab, biz ham ustimizdan shoh qo'yaylik deysiz. Ko'taradigan shohingiz albatta egangiz Xudo tomonidan tanlangan bo'lsin. Shoh o'z xalqingizdan bo'lsin. Begona bo'lgan musofirni ustingizdan shoh qilishingiz mumkin emas. Shoh o'zi uchun ot ko'paytirmasin. Ot sotib olish uchun odamlarni Misrga jo'natmasin. Chunki egamiz sizlarga u yerga qaytib bormanglar degan. Tayinlangan shoh xotinlarni ko'paytirmasin. Aks holda egamizdan yuragi soviydi. O'zi uchun ko'p miqdorda oltin va kumushni yig'masin. U shohlik taxtiga o'tirganda Levi ruhoniylari saqlagan qonunlardan o'zi uchun bir nusxa ko'chirtirib olsin. Qonunlarning o'sha nusxasi doimo shohning yonida bo'lsin. Shoh uni har kuni umri davomida o'qisin. Toki o'zining egasi Xudodan qo'rqishni o'rgansin. Qonun va farmonlarning so'zlarini bitta qoldirmay bajarsin. O'zini birodarlaridan ustun qo'ymasin. Amrlardan chapga ham, o'ngga ham og'masin. Shunda o'zi ham, o'g'illari ham Isroil ustidan uzoq yillar hukmronlik qiladilar.